Fyrstu tvær mínúturnar þegar hún vaknar eru vestar. Hún á það til að móðga fólk og hefur dreymt að sér hana hjúkrunaheimili fyrir ADHD-konur með svartan húmor. Gestur minn í okkar á milli Anna Þóra Björnsdóttir sem finnst leiðilegt að hafa það leiðilegt. Takk fyrir að sitja hjá mér.
Já, takk fyrir að bjóða mér.
Ertu alltaf í stuði?
Já, alltaf í stuði með Guði. Nei, nei, ég bara eins og margt annað fólk. Ég á mína góðu daga og slæmu daga, en víst skemmtilega þegar það eru fleiri góðir dagar.
Já, en það virðist alltaf vera einhvern veginn þannig að þú veist, það eru endalaus einhvern veginn svona boð hjá þér. Þú ert alltaf með einhver
já,
læti.
Já, ég algjört partí ljón. Mm. Mér finnst ofsalega gaman í boðum. Mér finnst aðeinslega gaman að halda boð og stjórna boðum og ég bara þunglind ef það ekki partí í gangi.
Já.
Alla veginn sinni viku.
Hvað ertu að segja?
Já.
verður aldrei þreytt á því?
Nei, jú, ef það leiðilegt í boðinu, þá verði voða þreytt á því.
Já.
En það yfirleitt ekki leiðilegt í boðum hjá mér.
Nei.
Við reynum að hafa þetta svolítið skemmtilegt.
Er það svolítið svona hugsaði þannig, ég vil hafa bara gaman?
Já, sko, það er rosalega svona mikið djók og fíflagangur í mér. Þetta bara meðfætt. Mínir foreldrar voru svona líka og við bara heimi á mig var verið að stríða öllum og hamast eitthvað og með vitleysisgang og það svona ekkert óyfirstíganlegt og ég fer kannski full langt með ýmsar hugmyndir og bara gera það. En ég teku þetta einn og einn dag þar sem að er bara leiðilegt og ég ligg upp í sófa og horfi á sjómarpi til dæmis. Nei. En minnst skemmtilega það er gaman. Já. Það er yfirleitt stutt í fíblagangin og fjöri.
Hvernig var það þá fyrir þig að þegar þú krassar? Fyrir 11 árum?
Já.
Vist 50?
Já.
Þú krassar?
Það var alveg svakalega leiðilegt. Að ég mæli ekki með því fyrir nokkuð. Grammannesku að krassa. En það bara, þetta byrjar svona hægt og rólega að ég fór að verða eitthvað svo þreytt og svo fór ég alltaf að fá svona einhver titring í hnén, svona upp úr 3 á daginn og svo magnaðist þetta allt fór að verða óyfirstíganlegt og ég fór að mikla allt fyrir mér og ég var alveg viss um að við værum að fara inn í eitthvað rosalegan frostaveturinn mikla og alls konar svona óraunhafar hugmyndir sem komu upp lífið og tilveruna. En þá þetta bara veita núna að þetta ómeðhandlað ADHD. Og það leiddi mig bara í djúpt þunglindi. Það gerist þegar konur fara og breytingar aldurinn. Mm. Og ég vissi bara ekkert. Það var bara allt í rugli.
Þú endar með því að stíga það skref sem að fólki finnst erfitt að banka upp á geðdeildinni.
Já, ég bara lá á hurðinni, bara please hjálpi mér, það eitthvað að.
Já.
Eitthvað rosalega mikið að. Ég á erfitt með að fara í 2 tíma flug og þegja því að ég þegi aldrei en þarna þagði ég algjörlega í 5 vikur. Ég bara eiginlega saði ekki deimst orð og ég yfirleitt alltaf hlæjandi, ég hló ekki í 7 mánuði. Mér varst bara ekkert fyndið. Mér varst bara rugl og bull og bara það víst að fara að snjóa og það að koma heimsendir og þetta allt farið til helvítis og ég vilt bara hafa það þannig.
Mm. En sko þetta skref sem við tölum stundum að það svo, fólki finnst svo erfitt að viðurkenna það og einmitt að banka upp á geðdeild, því það bara eitthvað hræðilegasta sem að
Já.
Fólk þarf að gera.
Já, það rosalega erfitt og einhvern veginn þegar þú ert búin að taka skrefið, þá ertu einhvern veginn búin að játa þig sigraðan. Það svona, það fylgir þeir út lífið. Ég að vona þetta sé að breytast hjá yngra fólki, en ég má ekki sýna sko að ég sé í mjög góðu skapi eða fúl, þá fólk, hún að verða eitthvað manísk, hún orðin eitthvað dán. Mm. Þannig að það maður er alltaf undir eftirlit. Eða ég upplifi það þannig. Þú veist, ég uppátækjasöm og ég hvatvís og villingur, en ég hef alltaf verið það. En það lúkar ekki eins vel þegar maður komin yfir 60.
en þegar þú sko krassar, þá kom upp alls konar svona minningar og til dæmis sko bara með bróðið þinn.
Já, ég var bara náttúrulega eins og svo margir með alls konar sko í bakpokunum. Það var alls konar, þú veist, ég misti bróðið minn og það var bara svona mjög brátt hann ruknar á Spáni 39 ára og ég fekk það verkefni að segja foreldri mínu frá því. Pappi var búin að vera í 10 daga á hjúkrunarheimili og ég hélt að hann myndi ekki lifa þetta af. Þannig að svo, og ég var með 1 og 3 ára og 12 ára og ég bara hendi mér í djúpulaun og þegar maður á sitt eigi fyrirtæki, þá ringir maður ekki og segir ég kemst ekki bróður minn, drukna ekki ær, maður verður bara að fara í vinnuna og feysa alla hluti. Þannig að þá bara setur maður svolítið sitt líf og hold. Og ég hef líka hugsað þetta að þegar fólk missir sískinni, það rosalega vanmetin sorg. Þú, foreldrarnir þínir eiga meira bátt, konan hans og börnin hans, þú ert númer 18 í röðinni, en samt ert að missa sískinni þitt sem hefur alltaf verið með þér. Þó þú kannski hefur ekkit alltaf þóla sískinni þitt, þá farði aldrei nýtt sískinni. Og en þú veist, ég átti alveg eftir að taka þetta út. Og ég tók þetta allt út á geðdeildinu og 50 sammálinu mínu. Þá bara svona fór ég yfir þetta allt. Ég, bara, það, við höfum mist búðin okkar í bruna og fóreldrar mínu voru búin að vera lengi veik og já, það var bara svona alls konar búið að ganga á.
Já.
Þannig að allt ég bara, vildi ég bara hugsa þetta og grenja yfir þessu og segja öllum að lífi væri ömulegt og en með góðri hjálp þá pikkaðist ég upp og þetta gerðist náttúrulega ekki trætt. Það var svona 1-2 ár sem að ég átti mér auðvelt með að detta í bakirinn og ég kann það alveg ennþá. Alveg, það er engin félilegum í það, en það má bara helst ekki taka ofmarga daga í það. Af því það er alltaf þá erfiðar að koma sér tilbaka.
Já, aðeins með brunan þegar að kveiknaði í búðinu á Laugaveginum.
Já. Þetta fór allt úr böndunum og þá fekk ég hjarta áfall, nýorðið fertug. Það er alltaf svona dramatist á svona heilindug. En það er svona típist fyrir konu með ADHD. Að ég fekk hjarta áfall og bara alla blóðpröfur og allt sína bara eitthvað mega ástand. En ég var fljótan á mér. Þannig þá er þetta kallað broken heart syndrome.
Akkurat.
Þannig að það má ekki vera með stæla við mig eða kveiki hjá mér eða annað, þá ég get bara dáið með bregðu svo.
Sko, sækir alltaf í þetta með, sko, með grínið að reyna að gera grína svona alvarlegum hlutum?
Já, það er langbest. Ég geri, þú veist, grín allstaðar. Það er allt lægi. Ég hef alveg fengið að framanum, ég sé óviðandi og dónaleg og allt það. Já, æfnilega stærri það. Ég henti alls ekki döllum. En annarkort kann fólk vel við þetta að því að þú getur komið þér úr mjög erfiðum aðstöð með smá djóki.
Já. En að því þú talar ADHD,
já.
Að þú vissir ekki að vera með það, en þegar þú hugsa tilbaka og sér hvernig þú bara, þú veist, hvernig þú varst, þú varst lítil.
Já, ég vil alveg fá endugreitt, sko. Ég á inni rosalega mikið að því að ég bara miskildi allt lífi og tilverun. Ég held bara að ég væri bara svona illa gefin en ég reyndi að fela það bak við grímur eins og maður gerir.
Já.
Að maska bara hlutina. Það er þægilega þá bara ef þú kemur inn í bóðið að gera þið bara strax sjálf á fýbli þannig að enginn fatti alveg á sért fýbli en svo er þetta bara mjög jákvætt þegar maður veit hvað þetta er.
Já.
En meðan maður er ekki minn eina vitneskju og tínir 11 debetkortum á ári og gleymir bílnum neyri bæi viku og eitthvað svona. Maður er alltaf að spyrja sjálfan sem betur, ertu með heilabílun eða ertu svona heimska?
Já, en, þannig að þú hugsaðir það að þú bara væri vitlaus?
Já. Mér datt ekki annað í hug.
Nei. En svo ertu bara, þú ert greind fyrir bara ekkit svo lungu síðan eða hvað?
Nei, ég var greind 52 ára.
Já.
Og þetta komið mjög óvart. Ég trúði sér ekki, ég hugsaði, nei, ég hef svindla á þessu prófi líka.
Já.
Því að mér finnst alltaf lega svindla.
Já.
Ég meina maður það bara bjarga sér í lífinu. Þannig að ég fór 3 sinnum í greiningu og það kom alltaf bara, Jesús minn, almáttu hvað, þú ert með mikið ADHD. Og ég fór í gegnum sorgarferli og ég var reið og ég var ánægð með þetta og allur skalinn með það.
Já.
En það sem að gerði svona útslega, ég er náttúrulega alveg sjúki að vera hjá sálfræðing og minnst ofsað gaman þegar fólk vill bara hlusta á mig. Og ég er alveg til ég að borga þið fyrir það.
Já,
og,
já.
En hérna, þegar ég fór á námskeið hjá 2 konum sem eru báða með ADHD, sem heitir ADHD og kvennamáli.
Já.
Og vera bara lokuð inn í einhverju herbyggi í Hafnarfirði á Sankti Jósefsspítalanum með 20 konum með ADHD. ég hugsa að þetta verður ekki gott. En þetta er eiginlega eitt af besta sem ég gert fyrir sjálfa mig. Þá bara skildum við allar, bara já, ert þú svona? Já, er þetta eðlilegt? Og við vorum svo góðar við hvor aðra og við, þá voru alveg stífa reglu, við máttum ekki grípa fram í og við virtum það, það var náttúrulega ekki ofsalega þælt, sömur dingluðu þá löppinni og svona, en þetta var alveg magnaða því að ADHD í konum og stelpum er allt öðruvísa heldur en í strákum
Já.
Og köllum.
Já. Það náttúrulega bara búið að rannsaka það, þetta vita allir
Já.
Og sem betur fyrir byrjaði að tala það.
Já, sem betur fyrir að því að eftir 5 ár verði ég löggilt gamalmenni og ég verði örglega ekki læknuð af ADHD þegar ég þarf aðstóð kannski sem gömul kona og hvað á að gera við óþökk gamalmenni.
Já, sem verið með ADHD Já. Inn á
hjúkrunaheimili.
Sko þetta er bara svolítið, þegar þú segir þetta svona þá fer maður sko,
bara, æ.
Þetta er bara svolítið.
Já, það er, ég veit, pappi minn var 100% með ADHD og sem að var bara að mörguleiti mjög góður kostu fyrir hann. Hann afrekaði og kom alls konar hlutum, það var ekkert sem að var of mikið. Ég erfi þetta frá honum að bara ég fæ lúðrasveit og karlakóra og allt bara svona, já, ég fer alveg alla leið og minnst bara gaman. Minnst gaman að sjokkera og svona, en ég veit ekki alveg hvernig er að bara leggjast svo kannski á hjúgrunaheimili og eiga bara vakna klukkan 8, borða einhvern til hræring, fara svo í handavinnu og eiga að fara að gera allt í henni hluti sem það hefur aldrei gert. Og eiga svo bara að sofna og fara í bað einu sinni viku, þú veist, ég bara meiti þetta ekki. Nei. Það verður að breyta þessu. Og bara núna.
En sko, ferðu í taugarnar á fólki?
Já, 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 alveg svakalega margir sem geta bara ekki staðið í þessari konu.
Og veistu það?
Já.
Og hvernig finnst þér það?
Stundum ægilega særandi að þið mistu þetta svo mikill miskilningu stundum, en þú veist, jú, ég hent ekki öllum. Það er bara þannig. En það hent ekki allir mér heldur.
Nei, nei. En þegar þú ferð að skoða þetta, sko, að því ADHD hefur komið þér semst í vandræði, þú alveg viðkjöfum það.
Já. Ég er alltof hvatvís, alveg svakalega hvatvís og bara ég missi út mér óheppilega setningar og ég verð bara að setja uppi með það. Ég er búin að reyna rosalega mikið, ég er búin að fá alls konar námskeið og ég er búin að reyna að vinna mikið í mér en því miður, ég get ekki lofa að þetta gerist ekki aftur. Ég er að reyna en ég get verið dónaleg, já.
Og þegar þú ert dónaleg, hugsaðu þá, ég er að vera dónaleg?
Já, sko, oft þegar ég er dónaleg, þá æsist ég uppi og finnst það ofsalega gaman að því að þá ég eflist svo við það.
Já.
En, þú veist, mér finnst gaman að sjá fólk missa andlitið. Mér já. Finnst það mjög gaman. En mér finnst ekki gaman ef ég missa andlitið, þá er ég bara frekar sár.
Já.
Þá minnst ægilega bara vantur að fólk er dónalegt við mig. Þannig að þetta er svolítið flókið að vera Anna Þóra.
Já, þá má segja það. En þegar þú færði að vita þetta, tekur það ákvörðin að fara á lyf, Anna?
Já, ég prófaði konserta, það hentaði mér enga veginn. Ég var alveg bara eins og taugabúnt grenjandi af því, leiði þetta og fór, þetta var allt og bratt.
Já.
En núna tekið lyf sem heitir Elvanse og ég lét aðtuga með alla strákana mín og þeir eru allir líka með ADHD þannig að núna þegar vantaði Elvanse í landi þá voru við bara svona að víla og díla hvað átt þú og hvað styrkleika áttu og við vorum að taka til litt hvers annars en núna er akkurat rétt staða á byrðum hér af ADHD lifum og þá gengur okkur fjölskyldinu betur.
Þannig að fjölskyldan semst bara öll
Já.
Er með ADHD?
Já. Já, maður minn hefur ekki farið í greiningu en ég held að Hann haldi að það sé ekkert á honum og við skulum bara hafa það þannig.
En hvernig þá, sko, hvernig rekur í fjölskyldinu þín og hvernig bara svona, hvernig fungur þetta?
Sko, þeir eru nefnilega kallkyns og það er mjög gott af því að ADHD er öðruvísi konum og köllum. Það væri ekki gott ef ég ætti 3 dætur sem væri eins og ég. Það væri alveg agalegt en ég á 3 syni og sumir eru líki mér stundum og aðrir ekki og Og þegar þeir sína takta sem þeir eru oflíki mér, þá bara fara þeir heimt í sín og svo sendu við skilabóta henn eftir og svona. En okkur gengur mjög vel saman og þeir blómstra allir bara. En það var mikil breyting fyrir þá alla að fá að vita þeir verum að tjátt
ég. Já, já. En sko vaknar á mótnan og hugsar, já, hér er ég að vakna og ekki, ég ætla bara alls ekki að gleyma þeir ég með að tjátt ég.
Nei, ég, hérna, heyrði yngtum að vita alveg Flósa Ólafsson, hann er nú... var frændi minn, deildatungunni og hann talaði um morgun þunglindi. Ég er með það alltaf þegar ég vakna á mótnana þá er ég bara að deyja. Ég er alltaf mjög veik fyrstu 2-3 mínúturnar.
Bara þegar vakna?
Já, ég hef aldrei vaknað, vá hvað ég er hess. Nei. En ég er miklu betra á kvöldin, þá get ég alveg farið að mála og strauja og svona en fyrstu mínúturnar á mótnana eru alltaf skelfilegar, hafa alltaf verið.
Og hvað gerirðu við þetta, þessa tilfinningu?
Ég tala kannski það við manni minn og segja honum hvað mér dreymdi illa og hvað mér sé illt og líður illa svo fyrir ég sturtu og svo mann ég bara ekkert eftir þessu og svo ég bara kannski komin í rosa stuð. En þetta alltaf svona fyrstu, ég man ekki eftir að vakna bara, hvað gaman.
Bara mjög leiðilt að heyrta.
Já, en þetta stendur ekki lengi.
Nei, og kona. En sko, húmórinn þinn.
Já.
Þú hefur notað hann ansi mikið og hressilega. Þú byrjar það ekki bara í kringum þitt, bara þinn kvíða það ekki?
Jú, 52 ára, þá fór ég uppistansnámskeið, af því að ég varð að finna mér eitthvað áhugasvið.
Já.
Og þá fannst mér þetta, og þú veist, fólk hefur verið að segja eftir, sko, þú varst aðeins og dónalega og þyrftir aðeins að, hérna, svona, róa þig og ekki alveg vera svona. En svo fór ég á þetta námskeið og Þorsteinn Guðmundsson sagði, þú getur þetta og en vertu bara meira dónaleg og klíndu meira á þetta og það hafði ég bara aldrei heyrt. Og mér varst það svo opbóstlega eflandi að þetta fyrsta skipti sem ég klára námskeið. og mér langaði, já, ég búin að klára sem sagt námskeið hjá Þorsteini og ADHD og kvennamáli og mér langar á framhaldsnámskeið og mér langar bara að það verði kannski svona utanumhald konur með ADHD sem eru með svartan húmor. Ég þarf að vera á svoleiðis kannski vistheimili þegar ég orðin gömul.
ég sé það að þú búin að plana þetta allt saman. En hvað er það sem þú veist, í þínu uppistandi, hvað er það sem þú að tala
Ég er nú mest að gera grína mér Já. Og svona fjölskyldinni. Ég á náttúrulega alveg rosalega mikið efni sem ég ætla að setja í loftið þegar ég hætti með búðina mína því að það mjög margt spaugilegt sem gerist þar. En maður náttúrulega reynir að virða svona friðhelgi viðskiptavinna með að vera ekki alveg endilega dempa því en það oft mjög spaugilegt sem að gerist þær og ég með rosalega gott minni ég man mikið og ég tek ofsalega mikið að myndum þannig að það bara eins og mín dagbók þannig að ég fer bara stundum í gegnum síman minn og þá get ég alveg já, þetta gerist hennanda, þá var þetta og þá kannski get ég farið að gera grína því en svo bara líka brandari rosalega fljótur að fara úr tísku eitthvað sem að þótti fyndi fyrir 5 árum algjörlega banna í dag.
Já, bara alls konar hlutir sem maður má ekki tala.
Já.
Já. Ertu alveg meðvituð það og hlýður því að þú ert nú frekar óþekk?
Já, nei, ég hlýði því ekki en sko, ég líka að detta á þann aldur að þú veist, mér leifist meira að því að ég kona á 70-aldri.
Ertu alveg hugsað, mér bara alveg sama?
Já, ég bara, ef það gerist eitthvað rosalegt þá veit ég ekki alveg hvað verið hægt að gera við mig, þú veist. Ég fór hérna á þessa geðdeild, ég ætla aldrei aftur, mér varst svo ljótt að neinni, mér leið illa í skammaðis minn, ég vildi ekki neitt sæja með hérna. Þannig að ég vona að ég spóli ekki yfir mig einhverju vitleysu og þurfi margar innlagnir, en mér dreymdi alltaf þegar ég lenti hérna að hitta manneski sem hefði bara einu sinni farið hérna. Því mér fannst svona viðtöl og eitthvað sem ég las og hlusta, það var alltaf, og svo þegar ég laðist inn í annarsinn, og svo þegar ég laðist inn í þriðarsinn. Ég ætlaði bara að leggjast inn einu sinni og ég ætla bara að standa við það.
Og það hefur tekist.
Það hefur tekist, já. Og þá bara rosa gott að hlaupa í uppistand og fá alveg svakalegan kvíða áður en maður fer á svið.
Þetta þú vökvar hann, væntanlega.
Já, það þarf að sigra hann. Því að við þurfum að hafa kvíða, en ég mæla ekki með uppistandi fyrir alla sem eru með kvíða, alls ekki. Ég held að heilbrigðiskerfi gæti ekki tekið á því.
Nei, en sko, fyrsta skipti sem þú fóst, bara stóðst þér fram á fólk með uppistand, hvernig, veist, manstu tilfinninguna?
Já, það var svona loka kvöld hjá Þorsteini Guðmunds og ég var náttúrulega að reyna að lesa í allar aðstæður og hann lét mig enda kvöldið og ég hugsa Guðmund góður ég svona lélega að ég láti hann enda kvöldið. En þá sagði elsti strákurinn minn, nei, það er örugglega því að þú ert bara nokkuð góð. Hann vill að fólk fari með svona bros út. Þannig að en þegar ég kom og hitti Þorstein þá var ég aðalega að spyrja hann hvort ég ætti að vera í háalegum skóm eða lágum skólu. Hann sagði, ertu ekkert spáði hvað það að segja? Ég á eiginlega ekki derrétt með að tala. Ég get yfirleitt kjaftum út úr hlutunum. En mér finnst mjög gaman að vera uppistönd. Og sérstaklega bara búin að kynnast ofsalega skemmtilega fólki í kringum þetta.
Já. En sko, þegar maður horfir sko fylgist með þér á Facebook og sér all partíin sem hann ekki búið í og, hérna, og þá hugsa maður sko, allt þetta fólk, allir þessi vinir þínir.
Já.
Og þú átt mjög mikið af ungu vinum.
Já, ég á alls konar vini. Mér finnst rosalega gaman að vera með ungu fólki. Það er kannski... Ég var náttúrulega með svo veika foreldra bara frá 35 til 50 ára og ég ekki til í að eldast. Ég að spenna á móti sig sjálf.
Þú ert að reyna það?
Já. Mér finnst, sko, með allri virðingu fyrir gömlu fólki þá getur það verið svakalega leðilegt.
Já.
En, þú veist, ég ætla vona að ég verði ekki leðilegt gamalmenni.
Já.
Af því það er bara leiðilega að vera innan leiðilega. En ég á, þú veist, frábara fyrirverandi tengdamömmu sem 82 og við fáum okkur ginn og tónik og hlægjum mikið. Hún þekkir orðið alla mína vini og ég blanda rosalega öllum vinum og fjölskyldu. Stundum gengur það mjög vel, stundum ekki alveg nógu vel. En ég bara svona og ég ætla bara að klára þetta lífi eins og ég og svo ætla ég bara að vera friðardúfa í næsta lífi öllum til sóma.
Já, ekki að móðga neitt.
Nei, kannski skýta og öxlun á einu menn.
Hún gerir það kannski. En með uppistandið, er sko fólk farið að hringi í þig og byrðið að koma? Þú veist, ertu alveg þekkt
það? Já. Ég eiginlega að verða sko aftur kannski tilbaka. Jú, það alltaf. Alltaf, þú veist, ég gæti alveg haft fullt að gera. Fólk á ekki vona því að kona á mínum aldri sé með uppistand.
Nei, og sé fyndin.
Nei, það bara mjög leiðilegt.
Færðu jafn mikið borgað á strákanir?
Nei. Það mikið ótrúlegt að vera kona.
Og þannig að segir þú þá stundum nei þegar þú fréttir að...
Já, ég segi alveg nei. Bara, já, ég hef alveg verið beðin að koma. Kannski það því þeir eru fyndnar, ég veit það ekki. Ég veit ekki alveg hvernig er borgað, en jú, ég hef alveg verið beðin að vera með eitthvað gigg og þá ég bara labba út úr minni vinnu og setja allt á hólda því að þetta á að vera svo ofsalega gaman fyrir mig að hafa skemmt, kannski.
Þannig að sko, lífið þitt er skemmtilegt.
Óttast.
Já.
Já. Ég myndi segja að það væri mjög skemmtilegt. Ég heppin í grunninn. Ég á rosalega flotta stráka og yndislegar tengdadætur og bara, já, marga mjög góða vini. Ég á líka óvini og mér stundum tekst að fara að tala við þá og mikið í hausnum þá reyni ég að fara inn í sín námskeið og alltaf að koma svo út, en ég held að lífið bara svona og maður á bara að þakka fyrir og reyna að hafa gaman þegar það gaman.
Já. Hvernig gengur að reka búð þegar maður með ADHD?
Ofsalega vel, það allt bókald og allt til fyrirmyndar. En hérna, jú, það gengur að mörguleitu bara mjög vel. Mm. Þú veist, við erum ólík hjónin og þú veist, hann sér þetta faglega að taka sjónfróðin og slípa gleruun. Ég kjafta kúnan til og gef honum jafnvel bara í glas og læta hann drekka úr sér nýskuna. Þegar fólk var ekki að vera að kaupa mikið bláedrú. Það er skemmtilega að vesla þegar þú ert allítum. Eða svona ef þú höndlar áfengi.
Já.
En hérna, jú, okkur gengur bara vel. Við erum allavega að verða búin að vera 30 ár. Og ég sé líka að vera bara með partí. Við erum að koma þessu saman. Hann sjóntakjafræðingur og ég partí animal og þetta hefur gengið ótrúlega vel.
Ég segi bara til hamingju með það.
Já, ertu velkomin í næsta partí.
Anna, takk fyrir að sitja hjá mér.
Takk fyrir mig.